Ēterā raidījums jautājumi atbildes.
Labdien, Divu krastu radio klausītāji! Jūsu uzmanībai raidījums jautājumi un atbildes. Šī raidījuma dalībnieks ir Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš. Šajā 2020. gadā jūs pirmo reizi piedalāties mūsu raidījumā. Pastāstiet lūdzu par svarīgāko un nozīmīgāko, kas jāatzīmē par notikušo janvārī. It īpaši gribētos dzirdēt jūsu komentāru par nesen apstiprināto Daugavpils pilsētas domes budžetu 2020. gadam.
Dargie Latgales iedzīvotāji, Daugavpils iedzīvotāji un Divu krastu radio klausītāji, šodien man ir tas prieks un gods izstāstīt jums par svarīgākiem notikumiem, kuri ir noritējuši patiesībā janvāra mēnesī Daugavpilī, un kā svarīgākais no tiem, protams, ir Daugavpils pašvaldības budžeta galvenā finansiālā dokumenta apstiprināšana, kurš ir ieskicējis patiesībā pilsētas attīstību. Mēs realizējam virknē projektu infrastruktūras ietvarā. Burtiski šodien jau kursē Daugavpilī jaunie tramvaji, kurus var izbaudīt visi pilsētas iedzīvotāji. Mēs palielinājām bērnu piedzimšanas pabalstu no 300 līdz 500 eiro. Nākošajā gadā mēs plānojam palielināt viņu līdz 750 eiro. Mēs atbalstam mūsu seniorus, mēs atbalstam arī mūsu bērnus, bārņus, kuri ir bez vecākiem. Mūsu prioritātes ir galvenokārt vienlīdzīga, godīga un taisnīga attieksme pret visiem Daugavpils iedzīvotājiem. Mēs turpināsim realizēt virkne projektus, attīstot mūsu kurortologiju, mūsu stropu mikrorajonu. Mēs būvēsim sporta laukumus mūsu jauniešiem. Mēs turpināsim sakārtot parkus un skvērus gan Kīmika mikrorajonā. Jaunās Forštates iedzīvotājiem būs pieejami vismodernākā bērnu rotaļu laukumu infrastruktūra pilsētā. Nebaidīšos teikt arī tiešām viena no labākajām visā valstī. Mēs turpinam attīstīties, mēs turpinam augt. Liels paldies jums par atbalstu un doto mums uzticības mandātu. Mēs turpinam strādāt jūsu labā.
Pagājušajā 2019. gadā Daugavpilī tika samazināts siltumenerģijas tarifs. Sakiet lūdzu, kādas prognozes ir uz nākamo gadu, kas gaida pilsētniekus?
Te pašā laikā Daugavpilī notiek daudz darāmo darbu. Mēs turpinam pazemināt siltumenerģijas tarifu. Jau šobrīd mūsu vadībā ir noslēgts jaunas vienošanās ar siltumenerģijas dabas gāzes piegādātājiem. Un siltumenerģijas tarifs mūsu pilsētā šogad vasarā būs 42,3 eiro par megavatstundu. Pagājušā gada vasarā bija 44 eiro par megavatstundu. Savukārt ziemas periodā būs 42,7 eiro par megavatstundu iepriekšējo 48 vietā. Šis būs vēsturiski zems siltumenerģijas tarifs pēdējo 10 gadu laikā Daugavpilī. Pilsēta būs ar viszemāko tarifu valstī, un pašvaldība arī rūpējas, lai ņemot vērā, ka iedzīvotāju maciņos tās naudiņas nekļūst vairāk, tad mēs varam tomēr kaut ko darīt, lai tie izdevumi uz tādām visnepieciešamākajām precēm tomēr samazinātos.
Pagājušās nedēļas nogalē Daugavpils bija Latvijas popmūzikas notikumu centrā. Tika noskaidrotas muzikālās bankas vērtīgākās dziesmas, un šeit notika fināla pasākums ar tiešraidi Latvijas televīzijā. Kā jūs vērtējat šī pasākuma rīkošanu Daugavpilī?
Papildus ir jāiezīmē, ka man bija liels gods Daugavpilī kārtējo reizi otro gadu pēc kārtas uzņemt muzikālās bankas vienreizēju pasākumu, kurš ir parādījis, ka mēs spējam, varam un turam godā savu pilsētu. Mēs kļuvām par uzmanības centru, Latvijas mēroga uzmanības centru, un ar šāda veida pasākumiem un aktivitātēm varam turpināt piesaistīt gan iedzīvotājus deklarēties Daugavpilī, gan turistus apmeklēt Daugavpilī, gan arī palīdzēt mūsu uzņēmējiem vairojot gan to tirgu, gan piedāvājumu, ko mēs varam iegūt, ņemot vērā lielu cilvēku pieplūdumu mūsu pilsētā.
Vēl pagājušajā nedēļā tika izplatīta vairāk informācija arī par gaidāmajiem pilsētas svētkiem šogad.
Un kā nākošais mūsu izaicinājums ir svinīgi novadīti pilsētas svētki, kuri notiks šogad 5. 6. jūnijā. Ir izvēlēti jau mākslinieki, kuri ņems tajā dalību, un es labprāt izmantojot šo izdevību aicinātu visus jūs apmeklēt mūsu pilsētu, iepazīties ar to, ar tās cilvēkiem, vēsturi, cilvēku dvēselēm. Esmu pārliecināts, jūs iemīlēsieties un šeit arī paliksiet.
Tas bija raidījums jautājumi un atbildes. Šī raidījuma dalībnieks bija Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš. Pie mikrofonā Andrejs Trokša. Uz tikšanos nākamajos raidījumos.
Klausāmies, vērtējam, analizējam. Par Daugavpilī aktuālajiem notikumiem un to skaidrojumiem klausieties raidījumā jautājumi atbildes. Pirmdienās 9:00 ar atkārtojumiem otrdienās 16:30 un trešdienās 8:00 no rīta.